bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan.
Kolegialtasuna eta sinodaltasuna.
Peio ospitalerria astekarian 2008-eko ustailaren 8-7.
Eliza katolikoa eraldatu. Izenburu horrekin argitaratu du liburuzka bat, ameka kristau engaiatuz osaturiko kolektibo batek. Hauen artean agertzen da Michel Candesuz, FMI erakundearen zuzendari ohia. Francisco Aitasenduaren deiari erantzunez, hiru kapitulutan aurkezten ditu kolektiboak, bere hausnarketak eta bere proposamenak, Elizaren eraldaketa funtsezko bat bideratzeko. Baliteke segur hortan berian artikulu bat egitekoa. Baina arras interesgarria iduritzen zait ere, liburuzka ondarrean agertzen den lehen eranskina, Elizaren historia doi bat jorratzen duena. Hau dut nere gaurko solasa. Lehen eranskinaren izenburua da, botere guzien kontzentrazioa elizgizonen eskuetan ez da tradiziozkoa. Izan ere, tradizioak elizgizoneri ezagutzen duen boterea Elizaren baitakoa da, eta ez hunen gainekoa, gaurko egunean ikusten den bezala. Idazki zaharretan argi eta garbi agertzen da, tokiko giristinoek zituztela eliz agintariak izendatzen. Huna, Hipolitoren tradizio apostolikoak zer dion 2018. Urte aldera, apezpiku ordenatua izan dadila herri osoak hautatu duena. Eta hau, Jondone Xiprinek, 3. mende erdi aldera, jaunaren aginduari jarraikiz, apez sakrilegio gile juntarik herria beresi behar da. Apezpiku duinak izendatzeko eta ez duinak baztertzeko eskubidea duen azgero. 5. mendeko aitasenduek, elizak suiet eskubide duen gisa kontsideratzen dituzte. 5. mendeko aitasenduek, elizak suiet eskubide duen gisa kontsideratzen dituzte. Una San Leonen 10. gutunetik atera erranaldi bat. Nehor ez daiteke ordenatua izan eliztarrek galdatu gabe eta hauen gogoaren kontra. Ez baita on apezpiku bat hastiatua izan dadin hiri batek hautatu ez duelako eta eskatu zuena izendatua izan ez delako. Eta epe luzean praktikak egiaztatzen du tokiko elizak eta hauen jarraitzaileak suiet eskubide dun gisa ezagutuak bidela. Gogoratu ere, Trentoko kontzilioa laiko baten predikuarekin irekia izan zela. Beste hainbat adibide ere badira. Gaurko egunean, boterea elizkizonen ahalmen berezia da. Elizaren gainean hedatzen da. Eta Vatikanoko 2. kontzilioaren ondotik, gauzak arrasguti aldatu dira. Urrunez urrun, gaurko egoera, 11. mendeko Gregoriar erreformaren ondorioa da. Hunek laikoak erlizioosoki deskalifikatu zituen, eta aitasenduaren boterea absolutizatu. Ondorioz, kolegialtasuna eta sinodaltasuna ezabatuak gertatu dira. Vatikano biharrenak ber deskubritu ditu, Eliza jenkoaren herri bezala ezagutuz, baina arras guti praktikan jarri dira. Apezpiku kolegialtasunak tokiko elizeri suiet eskubidedun bihurtzeko aukera emaiten du, Eliza guziekiko batasunean. Izan ere, elkargoaren batasuna apezpiku bakotsak tokian tokiko elizarekin eta eliza unibertsalarekin dituen harremanetan ere agertzen da, hori dio Lumen Gentium 23. Bidea eginda 1973-az geroztik, baina zentralizazio gehiegizkoak diardute oraino. Eskualdeetako elizek ez dute beren tokia aurkitzen, eta kolegioaren lankidetza azkenean agintariaren esku gelditzen da. Eliz barrutietako sinodaltasuna hainbat batzorderen APEZ pastoraltza ekonomia sortzearekin bultzatua izan da, baina ez dute hauek erabaki eskubiderik azkenak salbu. Vatikano biharrena ondotik, 1917ko kodigoak indarrean jarraitzen du, apezpikoen izendapena aita senduaren esku gelditzen da, eta tokiko elizek ez du hitzik hortan. Horiekola, azkenean, diozesar sinodoa da, nagusiki laiko zosatua izanik gizon ala emazte, instantzia bakarra, zeintan, tokiko eliza suiet eskubide dungisa ezagutua baita. Apezpikoak soilik promulga dezake biltzar orokorrean bozkatua izan dena. Hortan, doi bat zuzentzen da, Leon Hamairuarena eta Pio Amargarrenaren magisterioa, baina doi bat bakarrik. Lehen eranskin horren azken hitza hause da, laburturik. Elizaren memoria luzea doi bat jorraturik, argi dago, botere guzien konzentrazioa elizgizonen eskuetan ez dela tradizioaren garapen homogeneuaren ondorio bat. Ez ditake erran ere desleiala denik. Baina bai, elizak eskubide osoa du, kolegialtasun eta sinodaltasun gehiago bere bizimoldean sartzeko. Eta unek, doktrinalki aldei bakarreko bihurtu diren ibilbide zonbait zuzendu ditzazke.
Tenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.erria.eus